นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกวันละไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่วันพระน้อยก็จะมีการปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาก็มีการปฏิบัติธรรมกันโดยตลอดโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ทิติหลกบริยนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้นำธรรมะมาบรรยายให้ท่านได้ฟังกันธรรมะที่จะบรรยายในวันนี้หัวข้อเรื่องก็คือเรื่องอปริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมนี่เป็นธรรมะที่สำคัญในหลักพระพุทธศาสนาท่านถือว่าเป็นธรรมะหมายถึงความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมคือบ้านใดเมืองใดไม่ว่าที่ใดๆถ้าหากว่าปฏิบัติอปริหานิยธรรมมีอยู่7ข้อด้วยกันก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมสาเหตุที่มาของธรรมะบวชนี้ในตำนานท่านบรรยายกล่าวเอาไว้ว่าเมืองวัดชีนี่เป็นเมืองที่เข้มแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งคือเรียกว่าบรรดาเจ้าแคว้นทั้งหลายต้องการจะยกทัพมาตีเมืองวัดชีตีเท่าไรก็ตีไม่แตกถึงแม้ว่าเมืองวัดชีนี่จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตนักมีทหารไม่มากมายแต่ว่าเมืองวัดชีนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเป็นเลิศพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ปกติแล้วในสมัยก่อนนี่เขาถือว่าผู้ที่เป็นเจ้าเมืองใหญ่จะต้องไปไล่ล่าเมืองขึ้นเอาเมืองเล็กๆนี่มาเป็นเมืองขึ้นให้ได้จะต้องยกกองทัพรีพลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปตีเมืองต่างๆเมืองเล็กๆ เหล่านั้นก็กลายมาเป็นเมืองขึ้นของตัวเองเอาอภินันทนาการผลประโยชน์ต่างๆมาถวายเป็นประจำพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เหมือนกันพระองค์รีทาทัพยกทัพใหญ่มาตีเมืองวัดชีมาทหารรีพลมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตีเท่าไรก็ตีไม่แตกตีเมืองเล็กๆ เมืองอื่นๆนี่แตกพ่ายแพ้ไปแต่ทำไมมาตีเมืองไม่ใหญ่โตนักเช่นเมืองวัดชีนี่ไม่แตกสงสัยเหลือเกินเลยชายอุบายทรงวัชกรพราหมณ์วัชกรพราหมณ์นี่ถือว่าเป็นสันติบาลหรือเป็นทหารเอกของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ว่าได้ทรงวัชกรพราหมณ์นี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าลวงว่า ไปกวักเทศไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วออกวังเทศจบนี่ก็ทูลถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองวัดชีนี่เป็นเมืองไม่ใหญ่โตนักแต่ถูกกองทัพใหญ่โตเหมือนอย่างของข้าพระองค์นี่ไปตีเท่าไรกี่ครั้งก็ไม่แตกไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุยังไงทำไมเมืองวัดชีนี่ถึงไม่แตกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงขึ้นว่าดูก่อนท่านพราหมณ์ชาววัดชีเนี่ยเขาประกอบด้วยคุณธรรม7ประการเขามีอปริหานิยธรรมธรรมะ7ประการครองบ้านครองเมืองเพราะฉะนั้นตราบใดที่เมืองวัดชีมีคุณธรรม7ประการเหล่านี้เมืองใดๆนี่ก็ตีไม่แตกคุณธรรม7ประการของเมืองวัดชีนี่ข้อที่1คือมันประชุมกันเนืองนิด2เมื่อประชุมกันแล้วนี่ก็พร้อมกันเวลาเลิกก็เลิกทำอะไรก็ทำพร้อมๆกันข้อที่3ไม่บัญญัติบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เพิกถอนบทที่มีอยู่แล้วข้อที่4เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ข้อที่5ให้ความคุ้มครองแก่สตรีกุมารีทั้งหลายข้อที่6เคารพต่อหลักธรรมเนียมประเพณีของบ้านของเมืองแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อที่7คือบำรุงเหล่าสมณะทีพรามผู้ทรงศีลทรงธรรมเพราะฉะนั้นตราบใดที่วัดชีปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เมืองวัดชีนี่จะมั่นคงแข็งแกร่งไม่มีเมืองใดที่จะตีแตกได้เมื่อวัชรการพรามได้ทราบอย่างนี้ก็พร้อมตัวเป็นจารชนคำว่าจารชนนี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นไส้ศึกว่าอย่างนั้นเข้าไปในเมืองวัดชีคือวัดชีนี่ก็ที่หนึ่งที่บอกว่าหนึ่งต้องมันประชุมกันเนืองนิดการประชุมสัมมนากันเป็นประจำนี่อันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะสังคมใดๆจะเป็นสังคมบ้านสังคมเมืองแม้แต่สังคมวัดถ้ามีการประชุมกันเป็นประจำประชุมกันอย่างเนืองนิดนี่คนที่อยู่ในสังคมเหล่านั้นในสถานที่เหล่านั้นนี่ก็จะรู้ถึงกฎกติกาธรรมเนียมประเพณีต่างๆเพราะฉะนั้นที่ใดๆนี่ถ้ามีการประชุมกันบ่อยๆคนในบ้านนั้นในเมืองนั้นในสังคมนั้นนี่ก็จะรู้กฎระเบียบต่างๆไม่รู้ก็จะรู้แล้วก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการประชุมนี่สำคัญมากไม่ใช่ว่านอนหลับรับสิทธิ์เช้าจามเย็นจามบางแห่งบางที่นี่ไม่มีการประชุมกันเลย365วันนี่ไม่รู้เรื่องพบกันปีละครั้งแต่ว่าตลอดเวลาที่ไม่ถึงปีนี่ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้สัมมนาไม่ได้ถามสุขทุกข์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความเข้าอกเข้าใจหรือเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจนี่มันก็ไม่เกิดอันนี้ข้อที่หนึ่งนี่สำคัญมากข้อที่สองนี่ก็ยิ่งสำคัญใหญ่เมื่อมีการประชุมกันเนี่ยข้อที่สองนี่ เวลาประชุมกันก็ต้องพร้อมกันต้องพร้อมกันเวลาเลิกก็ต้องพร้อมกันทำอะไรก็ทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาประชุมในที่ใดๆสัมมนาที่ใดๆเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่เข้าประชุมนี่มาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่เป็นคณะดูแล้วสวยงามดูแล้วเนี่ยมั่นคงแต่ถ้าที่ใดๆก็ตามเข้าประชุมนี่ก็ไม่พร้อมกันโต๊ะเก้าอี้เป็นร้อยแต่มาประชุมกันหน้าสิบยังไม่ทันเสร็จทีเหลือไป30พอจะประชุมเสร็จนี่เหลือไป10หรือพอประชุมแล้วนี่เลิกนี่ต้องเลิกพร้อมกันต้องให้พร้อมเพรียงกันแต่นี่บางคนเข้าไปประชุมสัก10นาทีพอ15นาทีนี่ออกแล้วนี่เก้าอี้ว่างแล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องกฎกติกาในที่ประชุมนั้นๆแล้วก็ทำอะไรเนี่ยไม่พร้อมเพรียงกันนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อวัจรกราการพรามเข้าใจรู้ว่าวัจีเนี่ยมีคุณธรรม7ประการเข้าไปเป็นจรจนคือ1ปลุกระดมปลุกระดมเสี้ยมยุกยงให้ชาวบ้านชาวเมืองนี่แตกกันเริ่มต้นตั้งแต่บอกว่าทุกคนนี่มีสิทธิเสรีภาพเท่ากันเพราะฉะนั้นความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องไปประชุมสัมมนาแล้วก็ไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องเข้าไปประชุมอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรารู้แล้วเรามีความรู้แล้วบางคนที่มาสัมมนาหรือมาให้ความรู้นี่บางทีนี่สู้เราไม่ได้เราฉลาดกว่าเหนือกว่าคือพูดยุยงว่าอย่างนั้นเชี่ยมให้คนทะเลาะกันให้ทะเลาะกันบ้านนั้นก็ว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วไปบอกบ้านนั้นอีกบอกบ้านโน้นเนี่ยก็บอกว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้บ้านต่อบ้านนี่ทะเลาะกันแล้วคนนั้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นเสร็จแล้วก็พูดต่อไปบอกว่าบทบัญญัติต่างๆกฎระเบียบต่างๆของบ้านของเมืองนี่มันต้องมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นบางทีบทบัญญัติมีมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีนี่เอามาใช้ในสมัยนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความรู้สึกของเราคือเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกต่อไปว่าผู้เป็นหลักเป็นใหญ่คือคุณธรรมของวัจีนี่ต้องเชื่อผู้ใหญ่เชื่อผู้นำว่าอย่างไรผู้นำว่ายังไงนี่ต้องเชื่อต้องฟังต้องปฏิบัติตามไม่คัดค้านไม่ดื้อเพ่งแต่ประการใดๆทั้งสิ้นก็ปลุกระดมบอกว่าผู้ใหญ่บางคนนี่เห็นแก่ตัวไขว่อำนาจเป็นคนที่ไม่มีพรหมวิหารไม่มีคุณธรรมเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงปรากฏว่าทำให้คนในเมืองวัดจีนี่ตำท่าจะแตกแยกแล้วมีความคิดเห็นต่างแล้วก็มองต่อไปว่าเด็กสตรีกุมารีทั้งหลายก็มีสิทธิที่จะแสดงออกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคุ้มครองป้องกันหรอกนี่ถูกผู้ยี่ผู้ยำก็เฉยเฉยบ้านเมืองก็ระส่ำระสายแล้วก็พูดต่อไปว่ากฎธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของบ้านของเมืองนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องปฏิบัติตามเสมอไปหลักคำสอนก็เหมือนกันหลักคำสอนของบ้านของเมืองนี่บ้านนี้เมืองนี้สอนอย่างนี้เมืองอื่นภาคอื่นที่อื่นเขาก็สอนแบบอื่นได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันทำให้คนนี่ลังเลสงสัยแล้วก็ข้อสุดท้ายที่บอกว่าให้บำรุงแก่เหล่าสมณะจีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมคือหมายถึงว่านักบวชผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยเราต้องบูชาด้วยวัตถุสี่ด้วยปัจจัยสี่เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ทำงานทำการมีโอกาสก็ถวายด้วยปัจจัยสี่เช่นถวายสังฆทานถวายภัตตาหารอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านอยู่ได้ว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเราสมณะจีพราหมณ์ผู้ทรงศีลนี่บางทีก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับเป็นลูกตุ่มทวงประเทศประเทศนี่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทวงเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนั่งนั่งนอนนอนเฉยๆสู้การพัฒนาด้วยตัวเองไม่ได้ปรากฏว่าคนในวัดจีนี่พอควังการตุกระดมการเชี่ยมการยุกยงจากวัดสักการพรามนี่ก็ไฟเฟเกิดทะเลาะกันเมื่อก่อนเวลาจะทำอะไรนี่ก็ทำด้วยความรักกันสามัคคีกันพร้อมเพียงกันเป็นหมู่เป็นคณะกันต่างคนต่างก็มาช่วยกันปรากฏว่าพอได้ยินเสียงระฆังนี่ไม่มาประชุมแล้วบางทีก็มึงไปกูไม่ไปกูไปมึงก็ไม่ต้องไปไหวก็เลยทำให้แต่ละคนนี่ทิฏฐิมานะดื้อรั้นพอเห็นว่าเมืองวัดจีรสัมประสายวัชกรพราหมณ์ก็ส่งข่าวไปให้แก่พระเจ้าอาจารย์ศัตรูบอกว่าบัดนี้วัดจีนี่เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าได้ปลุกระดมได้เสียมได้ยุคยงทำให้ชาวบ้านชาวเมืองถึงกษัตริย์ทิจวีนี่แตกแยกกันแล้วไม่สามัคคีไม่พร้อมเพรียงกันแล้วปรากฏว่าพระเจ้าไอ้ชาติศัตรูพอทราบก็ยกกองทัพมานี่ไม่ต้องตีเลยพอมาถึงหน้าเมืองนี่ประตูก็เปิดแล้วเปิดรับข้าศึกแล้วเมืองวัดจีก็เลยตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าอาชาติศัตรูอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นอปริหานิยธรรม7ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่วัชกรพราหมณ์วัชกรพราหมณ์ก็ลวงไว้ใช้อุบายเลยสามารถที่จะตีเมืองวัดจีนแตกย่อยยับนี่อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็หลังจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ตรัสเรียกให้ภิกษุทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันแล้วก็เทศในเรื่องอัปหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวไม่เป็นไปด้วยความเสื่อมทั้งเจ็ดประการว่าขอให้ภิกษุทั้งหลายพึงสังวรเอาไว้แล้วก็สอนต่อไปว่าหนึ่งภิกษุทั้งหลายเนี่ยอย่าหลับให้ตื่นอยู่ตลอดคำว่าอย่าหลับนี่คนที่หลับก็คือนิ่งนิ่งด้วยอาการดุษฎีภาคทุกอย่างไม่ไหวแต่การหลับอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าหลับด้วยธรรมชาติคือคนทั่วไปนี่ก็มีนั่งยืนเดินเหนื่อยนักก็พักผ่อนแล้วก็หลับแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าขอให้ภิกษุทั้งหลายอย่าหลับอย่านอนหลับนี่คืออย่าหลับทั้งกายทั้งใจกายก็ไม่หลับใจก็ไม่หลับภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าหากว่าหลับก็ถือว่ามืดมนอนตการมืดมนอนตการการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่เกิดเป็นพระก็เหมือนกับว่า ขาดจากความเป็นพระคือไม่ได้เป็นพระอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนบอกว่า 1. อย่านอนหลับคือให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 2. อย่าคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเขาให้เขาไม่ให้ภิกษุสัมมาเนรหรือตลอดถึงแม่จีนี่คุยกันเขามีเวลาคุยจำกัดสำนักที่ปฏิบัติธรรมเช่นปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเวลาเท่านั้นเท่านี้คุยได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นนี่ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะด้วยการคุยทำให้จิตใจตะลึงใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ตะลึงคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านนี่การปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่เป็นผลแต่ประการใดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะแล้วก็ข้อที่สามนี่อย่าปล่อยใจให้ตะเลิดไปทางต่ำอย่าปล่อยใจให้ตะเลิดไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าปล่อยจิตใจตะเลิดไปตามโลภะโทสะโมหะไปตามอายตนะทั้งหกคือตาเห็นรูปพอตาเห็นรูปก็คิดหูฟังเสียงหูความเสียงก็คิดจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจก็ปรารถนาบางทีก็ปรารถนาไปในอารมณ์ฝ่ายต่ำเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าไม่ควรจะปล่อยจิตใจให้ไหวต่ำแล้วก็สอนต่อไปว่าอย่ามักมากในกามคุณอย่ามักมากในกามคุณและก็ที่สำคัญที่สุดนี่อย่าคบคนชั่วเป็นมิตรเพราะการคบคนชั่วเป็นมิตรนี่บางทีนี่จะทำให้ตัวเองมัวหมองแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องเข้าไปกระทำความชั่วได้อันนี้สำคัญมากโบราณก็สอนว่าคบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นการคบค้าสมาคมนี่จึงถือว่าสำคัญที่สุดแล้วก็ประการต่อมาท่านสอนให้มีหิริอุตตัปปะหิริความละอายละอายเกียรติใจละอายว่านั่นคือความชั่วละอายว่านั่นเป็นบาปอุตตัปปะกลัวเกรงบาปที่ตัวไปทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลกรรมติดตามติดตัวอยู่ตลอดเวลาและท่านสอนให้เป็นพหูสูตรผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่จะเป็นพหูสูตรพหูสูตรนี่ก็แปลว่าผู้มีความรู้คนจะมีความรู้อ่านออกเขียนได้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นี่ต้องเรียนเพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วนี่เช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดไม่ได้ทำกิจวัตรของสงฆ์ก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายเป็นพระเตรียมเป็นสามเณรเตรียมเพราะฉะนั้นโยมหลายท่านหลายคนเคยถามว่าพระแท้นี่ดูที่ไหนไม่ได้ดูที่ความรู้ว่าท่านจบความรู้สูง อย่างนั้นอย่างนี้ท่านจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกท่านมีความรู้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ได้วัดด้วยความรู้แต่วัดด้วยการปฏิบัติธรรมคือพระสงฆ์รูปใดได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เช่นว่ากิจวัตรของตัวเองทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นไม่ขาดนอกจากไม่สบาย ลงพระปฏิโมกข์เหมือนอย่างวันนี้ทุก15ค่ำเขามีการทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข์พระทุกรูปทุกองค์นี่จะต้องลงไปในพระอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข์วัดวิเศษการก็เหมือนกันเวลา 15.00 นทำมาโดยตลอดแล้วทำมาตั้งแต่สมัยก่อนที่อดีตท่านเจ้าวาดก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมาเป็นเจ้าวาดก็ทำกันมาโดยตลอดคือเรียกว่าทั้งออกพรรษาก็ปฏิบัติวัดบางวัดในชนบทนี่เมื่อออกพรรษาแล้วการลงพระปฏิโมกข์ส่วนมากไม่ค่อยทำเขาทำกันแต่ในเข้าพรรษาแต่ว่าวัดวิเศษการเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกพรรษาแล้วนี่ก็ทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข์ด้วยตลอดพระที่สวดพระปฏิโมกข์ก็มีอยู่คือท่านพระมหาครอกอาภาตโรปเรียน7ประยูรอันนี้ท่านสวดเป็นประจำถึงแม้ว่าท่านจะพิการทางสายตาแต่ว่าใจท่านไม่พิการท่านทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวัดวิเศษการนี่ทุก15ค่ำทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข์พระสงฆ์ที่ปฏิบัติกิจทำวัดไม่ขาดลงพระปฏิโมกข์ทำกิจการของสงฆ์ปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาปรารภความเพียรนี่คือปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจให้ไวในทางแห่งความดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพหูสูตรอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงอปริหานิยธรรมแก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมในครั้งนั้นปรากฏว่าพระสงฆ์ทั้งหมดก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบางรูปบางองค์ก็ได้เป็นพระโสดาบันบางรูปบางองค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือหมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะฉะนั้นอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะแห่งความเจริญถ่ายเดียวไม่มีความเสื่อม7ข้อคือข้อที่1ต้องประชุมกันอย่างเนืองนิดที่ใดถ้าประชุมกันเป็นประจำแล้วนี่ไม่เสื่อมสองเวลาประชุมกันนี่ต้องพร้อมกันประชุมไม่ใช่ต่างคนต่างมาไม่เวลาไม่เท่ากันต้องพร้อมเพรียงกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมกันไม่ใช่ตอนเข้าประชุมนี่ก้าวแต่เวลาเลิกนี่มันคนละอย่างคนละเวลาไม่ใช่ต้องพร้อมเพรียงประชุมก็พร้อมกันเลิกก็เลิกกันพร้อมกันและทำอะไรก็ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันด้วยความสามัคคีที่ก็บอกว่าสาสุขาสักกะสามัคคีความสามัคคีเป็นทางแห่งความสุขนำความสุขมาให้แก่หมู่แก่คณะก็คือตัวนี้แล้วก็สามไม่บัญญัติบทบัญญัติต่างๆที่มีอยู่แล้วไม่เพิกถอนต่างๆเพราะฉะนั้นกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีอยู่แล้วนี่มันเป็นส่วนที่ดีมาโดยตลอดเราต้องไม่เพิกถอนและที่สำคัญที่สุดเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอันนี้สำคัญมากในสังคมของเรานี่ส่วนใหญ่นี่พอคนนั้นมีความรู้สูงหน่อยต่างๆที่อายุไม่มากนี่ก็ตีอกชกตัวถือว่าตัวเองมีใหญ่แล้วมีความรู้มีอำนาจมีบารมีไม่เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็ประการต่อมาเนี่ยคือเคารพต่อประเพณีวัฒนธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบ้านในเมืองและมีการสงเคราะห์บำรุงด้วยปัจจัย4แก่เหล่าสมณะชีพรามผู้ทรงศีลทรงธรรมเพราะว่าเมืองไทยเรานี่ที่เป็นไทยอยู่มาได้โดยตลอดไม่เป็นอย่างอื่นเรามีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติเรามีพระสงฆ์เป็นสาวกสอนเทศให้เรารู้ว่านั่นคือความดีคือความชั่วสิ่งใดควรปฏิบัติสิ่งใดไม่ควรปฏิบัตินี่คืออปารหานิยธรรมทั้ง7ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะแห่งความเจริญอย่างเดียวไม่เป็นไปด้วยความเสื่อมฉะนั้นขอฝากข้อคิดคติธรรมจากธรรมะ7ประการเหล่านี้ไว้ให้แก่บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายของวัดพิเศษการเมื่อท่านได้นำไปปฏิบัติไว้กับบ้านความผาสุกความเจริญความก้าวหน้าก็จะบังเกิดแก่บ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือตลอดถึงบ้านเมืองในสังคมจะมีแต่ความเจริญทายเดียวพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมโดยตลอดได้บำเพ็ญการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบุญบารมีเหล่านี้จะเป็นทานามัยศีลามัยภาวนามัยขอบุญกุศลเหล่านี้จงส่งผลโดนบันดาลและขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระคือพระศรีวิสุทธิดิลกจงส่งผลโดนบันดาลให้ท่านญาติธรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดด้วยทางแห่งความดีขอกุศลบารมีเหล่านี้ส่งเสริมให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละกนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันแรม14ค่ำเดือน11ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการ